Λοιπόν, έφυγε το άγχος. Ε, θυμάστε κάποτε είχαμε κάνει μια εκπομπή και είχαμε πει μερικά πράγματα για το άγχος. Έφυγε. Πιστεύω κάτι πήραμε. Ε, εντάξει πάτερ, κάτι πήραμε, αλλά να είσαι και εσύ προσγειωμένος, διότι εννοείται ότι ακόμα έχουμε άγχος. Διότι εννοείται ότι το άγχος δεν φεύγει από μια εκπομπή, ούτε με μια απλή συμβουλή, ούτε με μια απλή κουβέντα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αν ήταν έτσι, θα ακούγαμε συνέχεια εκπομπές, θα ακούγαμε συνέχεια συμβουλές και θα μας έφευγε το άγχος. Βοηθιόμαστε βέβαια να σκεφτούμε μερικά πράγματα. Βοηθιόμαστε να σκεφτούμε και αυτό έτσι μας ξεσκεπάζει λίγο την πλάνη και την απάτη αυτού του άγχους, το ψέμα δηλαδή που δημιουργούμε μέσα μας και αγχωνόμαστε χωρίς λόγο. Μας βοηθάει αυτό. Μας βοηθάει. Αλλά η θεραπεία η μεγάλη, θα πούμε παρακάτω πώς έρχεται. Λέω μας βοηθάει διότι ένα παιδάκι για παράδειγμα μικρό που φοβάται το σκοτάδι και νομίζει ότι βλέπει σκιές, βρικόλακες, ανθρώπους που εμφανίζονται κλπ. Όταν πας και ανάψεις το φως και του πεις έλα εδώ βρε, τι φοβάσαι. Έλα εδώ να μου πεις τι φοβάσαι. Να εκεί είδα κάτι. Λοιπόν κοίτα, αυτό που είδες εκεί είναι αυτό. Ήταν το πουκάμισο το κρεμασμένο. Ε, και εσύ νόμιζες ότι κάποιος μπήκε. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα. Αυτό το άλλο που είδες είναι το τραπέζι. Α, κοίτα το δωμάτιο, δεν είχε τίποτα. Έλα να στο δείξω. Ακούμπησε το, δες το. Και αυτή η ψηλάφιση, αυτό το ξεσκέπασμα και αυτή η φανέρωση της αλήθειας των πραγμάτων με μια λογική ανάλυση φωτισμένη από το Θεό, μια φωτισμένη λογική, μας βοηθά να καταλάβουμε την πλάνη, την απάτη. Και κοιτάει το παιδάκι και του λες, λοιπόν, είχα δίκιο που σου λέω ότι δεν υπάρχουν βρικόλακες που φοβόσουν, ότι αυτό που έβλεπες ήταν το πουκάμισο. Δες το. Σε κοιτάει και χαμογελάει. Τι γελάς, του λες. Τι γελάς. Άλλη φορά λοιπόν, να μην λες ότι βλέπεις σκιές και πράγματα και πρόσωπα ξένα. Εδώ είμαστε. Ο μπαμπάς σου και η μαμά σου είμαστε μέσα, καθόμαστε. Όποτε θέλεις να μας βρεις, θα φωνάξεις, θα έρθουμε δίπλα σου. Δεν υπάρχει τίποτα. Φοβίες δικές σου είναι αυτές. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε και με αυτά που λέμε. Προσπαθούμε να δούμε αυτές τις φοβίες που μας πιάνουν στη ζωή, αυτά τα άγχη που έχουμε, να αποκαλύψουμε πίσω από αυτό το άγχος τι κρύβεται, το ψέμα που κρύβεται. Και να δούμε τελικά ότι δεν υπάρχει λόγος να έχουμε άγχος. Θα πρέπει η ζωή μας να είναι πανευτυχής, ήρεμη, χαρούμενη και να ζήσουμε πολλά χρόνια. Γιατί όχι. Ο Χριστός μας χάρισε τη ζωή για να ζήσουμε τον κόσμο αυτό. Να απολαύσουμε τη ζωή αυτή. Να δούμε τα δώρα του και να τα προσλάβουμε ευχαριστιακά, με ευγνωμοσύνη και μέσα από τα δώρα του να βρούμε αυτόν. Όταν εγώ φύγω από ένα σπίτι και ξεχάσω κάτι, ξεχάσω με ένα τετράδιό μου, ένα στυλό μου, τα γυαλιά μου, όποιος τα δει θα πει «Α, αυτά είναι τα γυαλιά, αυτά είναι τα γυαλιά του πατρός». Βλέπει τα γυαλιά και θυμάται εμένα. Βλέπει τα γυαλιά και ο νους του πηγαίνει σε μένα. Ή κάνω ένα δώρο σε κάποιον, του κάνω το δώρο, γιατί όταν το βλέπει, να θυμάται την αγάπη μου, να θυμάται ότι κάποτε μιλήσαμε και του έκανε ένα δώρο. Όταν αυτός όμως το δώρο που του δίνω το χρησιμοποιεί αλλά δεν με θυμάται ποτέ, έχει αποτύχει ο σκοπός που έκανα το δώρο. Το δώρο το έκανα για να έχω μια σχέση ωραία μαζί του, μια σχέση αγάπης, σχέση επικοινωνίας, σχέση αυτής της ζεστασιάς, της θαλπορής, της στοργής, και όχι για να πάρει το δώρο και να με ξεχάσει παντελώς. Αυτό κάνει ο Θεός. Μας βάζει μέσα σε αυτόν τον ωραίο κόσμο που εμείς τον κάνουμε να μην είναι ωραίο στο τέλος, για να απολαμβάνουμε τα δώρα του, να χαιρόμαστε τις ευεργεσίες του και να ζούμε ήρεμα σαν τα παιδιά στο σπίτι του πατέρα τους, τα οποία δεν πανικοβάλλονται, δεν ταράζονται, διότι λένε έχουμε πατέρα. Όταν έχεις πατέρα και είναι πατέρας στοργικός, πατέρας καλός, δεν φοβάσαι. Αυτό κάνει ο Θεός. Γι' αυτό μας άφησε να ζήσουμε στον κόσμο αυτό. Και άκουσα μια μέρα σε μια εκπομπή έναν πάρα πολύ καλό γιατρό που είπε ότι τα γονίδια μας, από την κατασκευή μας δηλαδή, είναι τέτοια που ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει πολύ περισσότερα χρόνια αν ζήσει μια σωστή ζωή. Έλεγε μπορεί να φτάσει στα 100 με 100 τόσα χρόνια. Είχε φτάσει αυτό στα 120 να λέει. Ότι τα γονίδια μας, αν ζούσαμε σωστά, φυσιολογικά, τρεφόμενοι σωστά, αλλά και ψυχικά σωστά ισορροπημένα, με ήρεμο ψυχικό κόσμο, με μια ήρεμη γαλήνια ψυχή, θα ζούσαμε πιο πολλά χρόνια και σε αυτόν τον κόσμο βιολογικά. Διότι όταν ο άνθρωπος γερνάει από τις στεναχώριες, από τα προβλήματα, από το άγχος του, από την αναστάτωση που νιώθει μέσα του, από την ανασφάλειά του, βλέπεις τα μαλλιά του ασπρίζουν ενώ είναι νεότατος. Βλέπεις τα μαλλιά του πέφτουν χωρίς λόγο, από τη στεναχώρια. Αυτός είναι ο λόγος. Βλέπεις αρχίζει και αρρωσταίνει το στομάχι του, το έλκος του, το ένα, το άλλο. Πόσες ασθένειες δεν ξεκινάνε από ψυχικά προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλουμε να χαρούμε τη ζωή, και αυτό που λέμε τα χρόνια πολλά που ευχόμαστε, να βρούμε και τις προϋποθέσεις και τα μυστικά για να ζήσουμε χρόνια πολλά. Και ένα μυστικό είναι αυτό, να ζούμε χωρίς άγχος. Να ζούμε χωρίς αυτή την αγωνία, αυτό το σαράκι που μας τρώει συνέχεια μέσα στην ψυχή. Και θέλω σήμερα να συνεχίσουμε μερικά από αυτά που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή για το άγχος, γιατί είδα κάτι φωτογραφίες. Είδα σε ένα σπίτι τις φωτογραφίες των προγόνων, των παππούδων και γιαγιάδων. Έχετε δει αυτές τις παλιές φωτογραφίες που έχει τον παππού και τη γιαγιά, μαυρό-άσπρες, η γιαγιά με το μαντίλι, το τσιμπέρι της, ο παππούς με τα μουστάκια, το σακάκι του, και τους έχει να κοιτάνε μπροστά, το φωτογράφο, με μια αθώα αμηχανία και απλότητα και αθωότητα της ψυχής τους και κοιτάνε μπροστά. Γεμάτο το πρόσωπό τους ρητίδες, κουρασμένοι, γερασμένοι, από τις πολλές δουλειές, από τα πολλά παιδιά, από τα χωράφια, από το ξενύχτη, από την κούραση, από τα τρεχάματα συνέχεια της ζωής, αλλά είδα κάτι περίεργο. Ενώ τα πρόσωπά τους ήταν σκαμμένα από τη δουλειά και από την τσάπα που είχαν στο χωράφι και από τις καλλιέργειες και από τον κόπο των παιδιών και από τις πολλές τις γένες. Μια γυναίκα παλιά δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχει 5, 6, 7, 10 παιδιά. Οι γιαγιάδες, οι παλιές. Κι όμως έβλεπα ότι τα πρόσωπά τους, τα μάτια τους, κυρίως τα μάτια τους, ήτανε ήρεμα, ήτανε γαλήνια, ήταν ήσυχα, ήταν αναπαυμένα, είχαν μια γλυκύτητα τα πρόσωπα αυτά, κουρασμένα, αλλά γαλήνια. Δεν ήξεραν τι θα πει lifting, δεν ήξεραν τι θα πει μάσκες προσώπου, φροντίδα περιποίηση σώματος, δεν τα ξέραν αυτά, δεν τα ξέραν αυτά. Αυτοί πλένονταν με σαπούνι πράσινο και πλένονταν μερικές φορές, όχι συνέχεια, αλλά το κορμί τους μύριζε χώμα, μύριζε μια άλλη καθαριότητα, άλλου τύπου, μύριζε γνήσια ζωή, αυθεντική ζωή, αυτό μύριζε. Και ας ήταν βρώμικοι μερικές φορές. Πλένονταν λίγο, αλλά είχαν μια άλλη καθαρότητα, μια άλλη ομορφιά, μια άλλη γαλήνη και τους έβγαινε στο πρόσωπο. Και κοιμόντουσαν και λίγο, αλλά κοιμόντουσαν χορταστικά, κοιμόντουσαν χωρίς εφιάλτες. Κοιμόντουσαν και δεν πεταγόντουσαν. Κοιμόντουσαν με το που ξαπλώνανε και δεν είχαν ανάγκη ούτε από φάρμακα, ούτε από ειδικά σκευάσματα, ούτε από χαλαρωτικά, τσάγια νυχτερινά, τσάγια πρωινά, τσάγια ευεξία, τσάγια χαλάρωσης κλπ. Που έχουμε σήμερα, ούτε από τίποτα από αυτά που έχουμε εμείς. Τους έκανε ο κόπος της μέρας, η τίμια καρδιά τους, η ήσυχη συνείδησή τους και το κουρασμένο κορμί τους, τους έκανε να κοιμούνται σαν πουλάκια. Λίγο, αλλά χορταστικά. Λίγες ώρες, αλλά αναπαυτικές. Και πραγματικά αναπαύονταν η ψυχή τους. Και ξύπναγαν με όρεξη για τη ζωή, με δυναμισμό, με κουράγιο. Και είχαν και τα προβλήματά τους. Αλλά είχαν και κάποια μυστικά. Είχαν κάποια μυστικά που τους έκαναν ευτυχισμένους. Και κυρίως δεν είχαν άγχος. Και αυτό το πράγμα το μετέδιδαν. Το μετέδιδαν. Το ότι δεν είχαν άγχος, το μετέδιδαν και στους δικούς τους και στα παιδιά τους και έβγαζαν παιδιά γερά, παιδιά με όρεξη για τη ζωή, παιδιά με όρεξη να κάνουν οικογένεια και αυτά, παιδιά με όρεξη να εργαστούν, να ανοιχτούν στο πέλαγος της ζωής χωρίς φόβο, χωρίς ανασφάλεια, χωρίς αγωνία και τους έδιναν, τους μετέγγιζαν αυτή την όρεξη για τη ζωή. Πώς γινόταν αυτό, ποιο ήταν το μυστικό τους, ποιο ήταν το μυστικό τους. Άλλα σκαριά αυτοί οι άνθρωποι, άλλο σκαρί. Άλλο σκαρί ή άλλο τιμόνι ή άλλο καπετάνιο στη ζωή τους είχαν βάλει αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω κάτι τέτοιο συνέβαινε. Αυτοί οι άνθρωποι παλιοί, ειδικά στην πατρίδα μας, ήταν άνθρωποι που ήταν ζυμωμένοι με την Εκκλησία, με τον Χριστό μας, χωρίς να ξέρουν πολλά, είχαν μια ζωντανή πίστη. Δεν ήξεραν τίποτα από αυτά που ξέρουμε εμείς. Αυτά που έχεις ακούσει εσύ και εγώ στην πειραϊκή εκκλησία, από βιβλία, από περιοδικά, από συνέδρια, από κασέτες, από φιλοκαλία, από πνευματικά κείμενα, από ευεργετινό. Τίποτα δεν ήξεραν από αυτά. Ελάχιστα. Ελάχιστα. Αλλά ήταν ζωντανός ο ευεργετινός στη ζωή τους. Το γεροντικό που διαβάζουμε εμείς με τα περιστατικά των Αγίων Γερόντων, των Οσίων Πατέρων, της Ερήμου και Μητέρων, τα ζούσαν στη γειτονιά τους. Άνοιγαν το παράθυρο και έβλεπε ένας τον άλλον και παρηγοριότανε. Έβλεπε ένας το κουράγιο του άλλου και διδασκόταν τη λέξη υπομονή, τη λέξη ελπίδα, τη λέξη προσευχή, τη λέξη ταπείνωση, τη λέξη αγάπη, τη λέξη συντριβή, συγνώμη, όλα τα ωραία. Όλα τα ωραία που εμείς έχουμε μάθει να τα διαβάζουμε μόνο σε βιβλία. Δεν τα βλέπουμε γύρω μας. Δεν βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουν άγχος για να μας μεταδώσουν και εμάς αυτή την ηρεμία της ψυχής τους. Δεν υπάρχει αυτό. Το βλέπουμε μόνο ζωγραφισμένο. Σε εικόνες, γραμμένο στα βιβλία. Αλλά αυτό δεν αρκεί να σε ξεδιψάσει. Αυτό είναι το μυστικό και το περίεργο. Όταν εσύ διψάς και εγώ σου φέρω μια ωραία φωτογραφία με γάργαρα νερά και στη βάλω μπροστά, δεν ξεδιψάς. Βλέπεις ότι υπάρχει νερό. Ότι κάπου μπορεί να υπάρχει το νερό, κάποιος να πίνει, αλλά εγώ δεν πίνω, λες. Εγώ ακόμα διψάω. Αυτό είναι το θέμα. Διαβάζουμε, ακούμε, αλλά δεν ζούμε. Δεν ζούμε την έλλειψη του άγχους. Δεν βλέπουμε ανθρώπους γύρω μας χωρίς άγχος. Και ξέρετε, αυτό είναι και μεταδοτικό. Μεταδίδεται η ηρεμία, μεταδίδεται και το άγχος. Το λένε μερικοί. Μην κάνεις έτσι γιατί μεταδίδεις το άγχος σου. Μην κάνεις έτσι γιατί θα αρχίσω και εγώ να με πιάσει πανικός. Και τι θα κάνουμε και οι δυο, αν μας πιάσει και τους δυο πανικός. Παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν άγχος. Μου λέει ένας γνωστός μου, φίλος μου ιερέας, είχε έρθει μια φορά από τη Σκωτία, από το Εδιμβούργο. Εκεί οι άνθρωποι είναι πιο ήρεμοι. Έχουν άλλους ρυθμούς, άλλη νοοτροπία, άλλη φιλοσοφία, άλλη κουλτούρα, άλλη ζωή και έχουν μια ηρεμία. Δεν ξέρω αν οφείλεται στην πίστη στο Θεό, έχουν απλώς ήρεμους ρυθμούς ζωής. Είναι έτσι η φτιαξιά τους πιο ήρεμη και φυσικά και η οικονομία τους και η πολιτική τους και ο τρόπος ζωής και όλα τα ιστορία αυτού του λαού έχει επηρεάσει. Ήρθε λοιπόν εδώ πέρα και μπήκε σε ένα λεωφορείο να πάει στην Αθήνα για δουλειές. Ήρθε να επισκεφτεί τους γονείς του και έκανε κάτι δουλειά στην Αθήνα, κάτι ψώνια κλπ. Γύρισε το μεσημέρι, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: Πόλη, το κεφάλι μου λέει. Πονοκέφαλος με έπιασε στην Αθήνα. Πονοκέφαλος. Τι ζωή είναι αυτή. Τι τρέλα είναι αυτή, λέει, που ζείτε εδώ. Πώς μπορείτε, μου λέει. Πώς μπορείτε. Ο ένας πάνω στον άλλον. Πρόσωπα αγριεμένα, αγχωμένα, σαν να κυνηγάμε κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Κανείς δεν στέκεται πουθενά. Όλοι τρέχουν σαν τρελοί. Τι ζωή είναι και αυτή, λέει. Και κοίταζα τα πρόσωπα. Και δεν βρήκα, μου λέει, ένα πρόσωπο ήρεμο, γαλήνιο, αναπαυμένο, ήσυχο. Όλοι ήταν αναστατωμένοι. Οι περισσότεροι έτσι. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, λέει. Εκεί που ζω εγώ, λέει, δεν είναι έτσι οι άνθρωποι. Φυσικά δεν είναι ούτε όπως τους θέλει ο Χριστός και η Εκκλησία, αλλά τουλάχιστον δεν είναι και έτσι πανικόβλητοι. Κάτι γίνεται. Είμαστε βέβαια κι αλλιώς μεσογειακός, με τον πολύ τον ήλιο, ο οποίος καλεί σε μια έτσι εξωστρέφεια, σε μια ένταση, σε ένα δυναμισμό. Αλλά άλλο δυναμισμός, άλλο ταραχή της ψυχής. Αυτό που λέει ο Κόντογλ, ότι στο ευλογημένο καταφύγιο, πολύ ωραίο βιβλίο κι αυτό, το ευλογημένο καταφύγιο. Τον εκδόσεων Ακρίτας. Δεν ξέρω αν το έχει βγάλει και ο Παπαδημητρίου. Εκδόσεις Παπαδημητρίου, δεν ξέρω. Πολύ ωραίο. Λέει λοιπόν εκεί ότι η ταραγμένη εποχή μας, ότι όταν περπατάω λέει, και βρίσκω κάποιο άνθρωπο ήρεμο να περπατάει χωρίς άγχος στο δρόμο, σταματάω λέει, και κάνω το σταυρό μου. Και δοξάζω τον Θεό και λέω, επιτέλους, βρήκα και έναν ήρεμο άνθρωπο. Όλοι τρέχουν. Όλοι τρέχουν και κανείς δεν χαίρεται. Κανείς δεν απολαμβάνει τη ζωή. Γιατί όλοι κυνηγάμε κάτι να πετύχουμε και αυτό που ήδη έχουμε πετύχει. Δεν το χαιρόμαστε, γιατί κοιτάμε το επόμενο που πάλι μας περιμένει. Λοιπόν, είχαμε πει στην άλλη εκπομπή για το άγχος που μας πιάνει λόγω του εγωισμού μας, λόγω του ότι θέλουμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας, λόγω του ότι σκεφτόμαστε ότι εγώ είμαι ο κύριος της ζωής μου. Αν νιώσεις ότι είσαι ο κύριος της ζωής σου, όντως αγχώνεσαι. Αν νιώσεις ότι όλα περνάνε από το δικό σου το χέρι και ότι είσαι εσύ υπεύθυνος για όλα να τα κάνεις εσύ, όντως αγχώνεσαι. Αν όμως πεις ότι ο Θεός με φέρει στη ζωή αυτή, μου χάρισε τα παιδιά μου, με χρησιμοποίησε ο Θεός για να φέρω τα παιδιά στη ζωή, αυτός τα έφερε στη ζωή μέσα από το δικό μου το κορμί και τη δική μου την προσφορά και τη συνεισφορά, αλλά δεν απαιτεί ο Θεός από μένα τα πάντα για τα παιδιά μου, απαιτεί αυτά που μπορώ. Τα άλλα που δεν μπορώ, Δεν θα αγχωθώ. Θα τα αφήσω στο Θεό. Θα εμπιστευτώ το Θεό. Θα εμπιστευτώ το Θεό. Θα εμπιστευτώ τα παιδιά μου στο Θεό. Θα γαληνέψω, θα ηρεμήσω. Αυτή είναι η σωστή στάση απέναντι στη ζωή. Όταν τα πάρεις όλα πάνω σου και νομίζω ότι εσύ είσαι ο κυβερνήτης της ζωής, του παιδιού σου, της δουλειάς σου, το όλα θες να τα περνάνε μέσα από το κεφάλι σου. Δεν μπορεί αυτό το κεφάλι. Το κεφάλι σου δεν χωράει τα πάντα. Ο εγκέφαλός σου, ο νου σου, η σύλληψη, ο νους, η διάνοιά σου δεν τα χωράει όλα. Δεν τα μπορείς όλα. Γι' αυτό φτάνουμε μερικές φορές στα όρια της υπερκόπωσης, στα όρια της εξάντλησης, παραλύουμε, τα καταλείπουμε όλα και τρελαινόμαστε. Δεν μπορούμε. Άσε και κάτι για το Θεό. Άσε να κάνει και ο Θεός κάτι. Άσε τα παιδιά σου στη φροντίδα του Θεού. Κάνε και εσύ κάτι. Τρέχα. Τρέχα κοντά στα παιδιά σου με την προσευχή σου. Τρέχα με την αγάπη σου. Τρέχα με το βλέμμα σου. Τρέχα με το χάδι σου. Μη τρέχεις με το άγχος σου. Γιατί δεν τους βοηθάς. Τους μεταδίδεις άγχος. Αγριεύεις εσύ, αγριεύουν και αυτά. Πας να τα κουμπίσεις και νομίζουν ότι τα κουμπάς και τα γρατζουνάς. Αντί να νομίζουν ότι τα χαϊδεύεις. Γιατί τους μεταδίδεις αυτό το αγχωτικό κλίμα. Και αυτό, ξέρεις, μεταδίδεται. Μεταδίδεται ως η χειρότερη κληρονομιά στους γύρω μας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να κληρονομήσει ο άλλος από εμάς την αγχωτική αυτή κατάσταση της ψυχής μας. Και δεν υπάρχει ωραιότερος πλούτος. Ωραιότερη δωρεά. Ωραιότερη αποταμίευση στην τράπεζα για το παιδί σου και τα εγγόνια σου και όλους τους διπλανούς σου. Όταν τους μεταδώσεις την ηρεμία, τη γαλήνη. Η πιο ωραία προσφορά, το πιο ωραίο δώρο. Δεν έχεις λεφτά στην τράπεζα, δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι. Μα τι θα αφήσω στον παιδί μου, τίποτα. Εσύ να τους αφήσανε. Εσύ πώς έφτιαξες το σπίτι σου. Εσύ πώς δημιουργήθηκες. Εγώ είμαι λέει αυτοδημιούργητος. Θα είναι και το παιδί σου. Αλλά δώσ' του κάτι. Μην τα αφήσεις τελείως γυμνό στη ζωή, τελείως φτωχό. Δώσ' του αυτόν τον πλούτο. Τον πλούτο της απλότητας. Που λέει η Αγία Γραφή. Αυτός είναι ο πλούτος. Η απλότητα. Απλή ψυχή. Απλή σκέψη. Απλή ζωή, απλή συμπεριφορά. Αυτός είναι ο πλούτος. Να μάθει το παιδί σου από σένα την έλλειψη του άγχους και την πλεισμονή της ειρήνης και της γαλήνης. Αυτό να πει. Να πει ότι είχα έναν πατέρα, μια μάνα και έχω, αλλά και είχα όταν φύγεται από τη ζωή οι γονείς και όλοι μας όταν φύγουμε αυτό να αφήσουμε ως ανάμνηση. Ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης στο Θεό. Για όλα εμπιστευόταν το Θεό και δεν είχε άγχος. Για τίποτα. Ωραίο αυτό. Να μην έχεις άγχος για τίποτα. Να τα αφήνεις στο Θεό. Κάνε. Μα λέει δεν μπορώ να μην κάνω κάτι. Κάνε. Αυτό που σου λέω είναι μεγάλη πράξη. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μεγίστη πράξη σε στήνει απραξία. Η απραξία. Λένε μερικοί, στην Εκκλησία δεν κάνεις τίποτα. Για κάντο αυτό που λέει η Εκκλησία όμως. Αυτό το μην κάνεις τίποτα είναι μεγάλη πράξη. Μπορείς να μην κάνεις τίποτα και να ηρεμήσεις. Για κάντο να δεις πόσο δύσκολο είναι. Και στην πραγματικότητα είναι κάτι που το κάνεις. Δεν είναι το τίποτα. Είναι αυτό που πρέπει να κουραστείς για να το πετύχεις. Να μην κάνεις τίποτα και να αφήνεσαι. Είναι μεγάλη πράξη το να μην κάνεις τίποτα. Και να εμπιστεύεσαι το Θεό. Όταν είχαν πάει κάποτε σε μια γερόντισσα, γράφει στο γεροντικό, και την είδαν σε ένα κελί, της είπαν πόσα χρόνια είσαι που κάθεσαι εδώ μέσα. Λέει αυτή 30 χρόνια. Και τι κάνεις εδώ που κάθεσαι. Και απαντάει η γερόντισσα, δεν κάθομαι, ταξιδεύω. Με βλέπεις να κάθομαι. Αλλά αυτό που βλέπεις ως καθιστική ζωή, ήρεμη ζωή, άπραγη ζωή, αδιάφορη ζωή, είναι η πιο δυναμική ζωή. Όταν λοιπόν σου λέω να μην έχεις άγχος. Δεν σου λέω να μην κάνεις τίποτα. Σου λέω να κάνεις το παν. Το παν είναι η παράδοση στο Θεό. Αυτό είναι το παν. Εαυτούς και αλλήλους, αυτή η προσευχή, αυτή η λέξη που τώρα θα πω, αυτή η φράση που τώρα θα ακούσετε, που την ξέρουμε και μου αρέσει πάρα πολύ στη Θεία Λειτουργία και προσπαθώ όταν τη λέω να παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει να καταλάβω κάθε λέξη. Κάθε λέξη. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Όλα εαυτούς, τον εαυτό μας, τους άλλους και πάσαν την ζωή ημών, όλη τη ζωή μας με τα προβλήματά της, με τα οικονομικά της, με τα έξοδά της, με τις στεναχώριες, με τις αρρώστιες, με τους γάμους, με τα ψωνιά με τα παιδιά, με τα οικόπεδα, όλα, 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 ό,τι είναι η ζωή σου. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτή η πτώση, ξέρετε τι είναι? Είναι δοτική. Δοτική. Χριστό, στον Χριστό δηλαδή, που είναι ο Θεός μας, να την εμπιστευτούμε. Όλα να την εμπιστευτούμε στο Θεό. Παρατήθημη. Η σχήρα σου λέει, παρατήθημη το πνεύμα μου. Στα χέρια σου αφήνω το πνεύμα μου. Και εδώ πέρα παραθώμεθα θα πει να εμπιστευτούμε, να αφήσουμε στα πόδια του Κυρίου, στα χέρια του Κυρίου, στην αγκαλιά του Κυρίου τα πάντα. Αυτό μα το πεις. Και το ζήσεις την ώρα που το λες ως παράδοση, αυτομάτως χαλαρώνουν τα πάντα. Όλοι οι μυς του σώματός σου χαλαρώνουν. Έχετε δει μωρό πως κοιμάται στην αγκαλιά της μάνας? Αν είστε μάνες και... ή έχετε δει μωράκι, το βλέπετε. Μετά από λίγα λεπτά τα χεράκια του κρέμονται, τα πόδια του κρέμονται, όλα κρέμονται. Αφήνεται. Δεν αντιστέκεται. Δεν σφίγγει τίποτα. Κανένας μυς του σώματός του, κανένας μυς δεν είναι σφιχτός. Όλα είναι χαλαρά. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια αγκαλιά. Υπάρχει η αγκαλιά της μάνας του, του πατέρα του, το κρατάνε και κοιμάται. Και εμπιστεύεται και ηρεμεί. Και σου λέει, έχω μπαμπά, έχω μαμά. Μόλις ξυπνήσω θα φάω. Δεν έχουμε δει ποτέ κανένα παιδάκι να έχει άγχος. Αν δούμε κανένα παιδάκι να έχει άγχος, θα πούμε, δεν πάει καλά αυτό το παιδάκι. Είναι δυνατόν να ξυπνήσει ένα μωρό και να πει, τι θα γίνει, τι θα φάω σήμερα, δεν μπορώ. Έχω άγχος αύριο. Αύριο, άμα λερωθώ, θα με αλλάξει κανείς. Μεθαύριο, άμα πεινάσω, τι θα γίνει, κρυώνω, θα μου δω. Μα κανείς δεν έχει ακούσει κανένα παιδί να λες. Και είναι φυσικό. Γιατί τα παιδάκια είναι παραδομένα. Τα έχουν εμπιστοσύνη, απόλυτη εμπιστοσύνη στους γονείς τους. Αφημένα. Αφημένα. Θα μου πεις, έτσι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Ναι, αυτό που τα παιδάκια δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, αλλά αφήνονται, σε καλεί ο Χριστός, η Εκκλησία, να το κάνεις κι εσύ ενσυνείδητα τώρα. Εν επιγνώση. Εκούσια. Να το θελήσεις, να το σκεφτείς, να το αποφασίσεις, να το διαλέξεις, να το πιστέψεις και να το κάνεις. Να αφαιθείς, να αφήσεις τη ζωή σου όλη στο Θεό, τα προβλήματά σου, τα πάντα σου, Χριστό το Θεό, σε αυτόν που είναι ο Χριστός μας και είναι ο Θεός μας, όχι απλώς σε κάποιον άνθρωπο, αλλά στον Θεό, στο Θεάνθρωπο Κύριο, στο Χριστό μας, ο οποίος μπορεί τα πάντα, ο οποίος φροντίζει τα πάντα, ο οποίος πάντα γάρ απέδωκε ημίν, λέει η Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου, όλα μας τα έδωσες Κύριε. Όλα τα έκανες για χάρη μας. Δεν μας αφήνεις ποτέ χωρίς να μας βοηθήσεις. Στο παραπέντε του αδιεξόδου κάτι θα κάνεις για μας. Αυτό το πράγμα. Η προηγούμενη πείρα σου. Εμνήστε την ημερών αρχαίων. Λέμε στην παράκληση, στον ψαλμό. Κύριε Ισάκουσον της προσευχής μου. Εμνήστε την ημερών αρχαίων. Θυμήθηκα, λέει, Κύριε, τις παλιές μέρες. Εν ποίμαση των χειρών σου σε μελέτων. Θυμήθηκα τα παλιά. Θυμήσου τα παλιά. Θυμήσου πόσες φορές ο Κύριος έσωσε. Πόσες φορές σε γλίτωσε, πόσες φορές σε προστάτευσε, πόσες φορές έκανε την καλύτερη λύση, βρήκε την καλύτερη λύση για σένα. Λοιπόν, αυτές οι φορές, πότε θα σε κάνουν να ηρεμήσεις και να πεις, ναι βρε παιδί μου, έχω επιτέλους την αγάπη του Θεού. Ας ηρεμήσω. Μου έχει αποδείξει ότι με αγαπά και με προστατεύει. Να φύγει επιτέλους αυτή η μεγάλη ανασφάλεια, αυτή η μεγάλη φοβία, αυτή η ταραχή της ψυχής. Ο τάραχος. Της ψυχής που μας πιάνει. Γιατί? Θυμάμαι μικρός κάποτε, διάβαζα γερμανικά, διότι έπρεπε να πάω στο φροντιστήριο. Και που ήμουν μικρός και στο δημοτικό, δεν είχαμε μάθει τη δοτική πτώση. Ξέραμε ονομαστική, γενική, αιτιατική, κλητική. Δοτική δεν ξέραμε. Η γερμανική όμως γλώσσα έχει και δοτική. έχει και πτώσει τη δοτική στον ελληνικό, στον πληθυντικό. Και ενώ ήμουν δημοτικό, μάθαινα γερμανικά, δύσκολες πτώσεις, εγκλήσεις, στα ρήματα, απαρέμφατα. Και ήταν δύσκολα αυτά, πολύ. Και εκείνες τις μέρες που πήγαινα στο φροντιστήριο, φιλοξενούσαμε στο σπίτι τη γιαγιά μου. Αυτή που με βοήθησε πολύ να γνωρίσω την Εκκλησία και με έστρεψε στην Εκκλησία στα παιδικά μου χρόνια. Οι γιαγιάδες που πολλές φορές βοηθάνε τα παιδιά. Τουλάχιστον οι παλιές ήταν κοντά στην Εκκλησία πολύ. Τώρα οι σημερινές γιαγιάδες. Και αυτές οι γιαγιάδες, δεν ξέρω αν οι σημερινές φωτογραφίες που είπα στην αρχή των γιαγιάδων είναι τόσο ήρεμες και τόσο ταπεινά και γλυκά πρόσωπα όπως ήταν οι παλιές. Μακάρι να είναι. Μακάρι, γιατί και σήμερα οι γιαγιάδες μεγαλώνουν και μεγαλώνουν, δηλαδή γερνάνε και φτάνουν προς το ηλιοβασίλεμα βλέποντας σύριαλ, ταινίες περίεργες, καθημερινές εκπομπές που. Αυτό που λένε μερικοί, το μυαλό αντί να οριμάζει, δυστυχώς καμιά φορά ξεμορένονται. Και οι μεγάλοι, και αντί να καταλάβουν την αλήθεια του Θεού και τη ζεστασιά που δίνει η Εκκλησία, αλλού πάνε να ζεσταθούν. Άλλα πάνε να τους αγγίξουν και να καλύψουν τα κενά της ώρας τους. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είχα μια πολύ καλή γιαγιά. Αγία ψυχή. Έτσι εγώ την ένιωθα. Και έτσι την αισθάνομαι στην καρδιά μου. Και με έβλεπε που διάβαζα λοιπόν και είχα άγχος πάρα πολύ. Γιατί έπρεπε να πάω στο φροντιστήριο και δεν ήξερα τις δοτικές. Δοτική πτώση δεν ήξερα. Ήξερα τα άλλα. Τη δοτική δεν την καταλάβαινα. Τι σημαίνει δεν καταλάβαινα. Δοτική. Dative. Τι είναι το dative. Τι θα πει. Δεν είχα προσλαμβάνουσα παράσταση στα ελληνικά. Ήμουν μικρός. Και πολύ περισσότερο γιαγιά μου δεν ήξερα από αυτά. Είχα ένα θείο βέβαια που ήξερα γερμανικά και μου συμπλήρωνε τα κενά στις ασκήσεις. Αλλά ούτε αυτό μου άρεσε γιατί έλεγα αυτός τα ξέρει, μου τα βάζει, τα γράφει, τα βάζει, πηγαίνω, τα δείχνω. Αλλά εγώ δεν ξέρω τι σημαίνουν αυτά. Τι θα κάνω τώρα. Και είχα τη γιαγιά μου και με έβλεπε που διάβαζα. Και μου λέγε, τι είσαι έτσι. Σε βλέπω, λέει, στεναχωρημένο. Δεν ήξερε τη λέξη άγχος. Λέω, έχω πολύ στεναχωρηθεί, φοβάμαι. Αντί να πω έχω άγχος, είπα φοβάμαι. Τότε λέγαμε φοβάμαι. Τώρα λέμε έχω άγχος. Γιατί λέω θα πάω στο φροντιστήριο και δεν τα ξέρω καλά αυτά. Και μου λέει πότε έχεις φροντιστήριο. Λέω αύριο το πρωί, αλλά δεν τα ξέρω καλά. Και ξημέρωνε, το θυμάμαι, του Αγίου Δημητρίου. Και μου λέει γιαγιά μου, μια τόσο απλή συμβουλή, που πιστέψτε με, μου πήρε όλο το άγχος από την ψυχή. Μου λέει, έλα βρε παιδάκι, μου λέει, το Αγίου Δημητρίου ξημερώνει αύριο. Μεγάλη μέρα. Θα σε αφήσει ο Άγιος. Όλα καλά θα πάνε. Λέει. Θα δεις που θα προλάβεις. Όλα καλά θα πάνε. Το Αγίου Δημητρίου αύριο. Και πιστέψτε με. Μόλις μου το είπε αυτό το πράγμα, ηρέμησε η ψυχή μου. Μόλις που την αισθανόμουν δίπλα μου, να έχει αυτή την πίστη στην καρδιά της, στη δύναμη του Θεού, των Αγίων του Θεού, του Αγίου Δημητρίου, της χάρης των Αγίων, και στην πίστη αυτή ότι όλα καλά θα πάνε. Υπάρχει ένα αγαθό σχέδιο του Θεού για τον καθένα μας. Πίστεψέ το. Εμπιστεύσου σε αυτό το σχέδιο και θα δεις. Μου πήρε το άγχος. Και διάβασα ήρεμα. Και μου έφυγε αυτό το ψυχοπλάκωμα. Αυτό το σφίξιμο στο στομάχι. Αυτή η αγωνία που νιώθουν τα παιδιά όταν πάνε στο σχολείο πιεσμένα και δεν έχουν διαβάσει κάτι, τους πιάνει κάτι στο στομάχι. Και όσα έχουν πιει το πρωί γάλα και τέτοια, έχουν μια τάση, ανακατεύονται. Ανακατεύονται τα σωθικά τους. Από το άγχος. Από την αγωνία. Πώς θα εξεταστώ. Πώς θα πω. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση της πίστης, της αγάπης, της εστασιάς, ότι αυτός που είναι απέναντί μου και με εξετάζει με αγαπάει. Ότι πέρα από αυτόν υπάρχουν από πάνω μου άγιοι που με σκεπάζουν. Ότι υπάρχει ο Θεός που με προστατεύει. Όταν φύγει ο Θεός, μένει ψυχρός ο άνθρωπος. Γίνεται παγωμένη η ψυχή του. Δεν έχει κάπου να στηριχτεί, κάπου να πατήσει και αγχώνεται. Αν θες το παιδί σου να μην έχει άγχος, να μάθεις να δημιουργείς γύρω σου ένα κλίμα γαλήνης, ηρεμίας, εμπιστοσύνης, ασφάλειας. Να μπορεί ο άλλος δίπλα σου να είναι ο εαυτός του. Να μην αγχώνεται και να λέει τώρα πώς θα μιλήσω, πώς θα το πάρει, πώς θα του το πω, κι αν παρεξηγηθώ, κι αν θυμώσει, τι θα γίνει. Γιατί αυτό δημιουργεί άγχος, μετά δημιουργεί ψεύτικο εαυτό, μετά κάνει τα παιδιά να ντρέπονται να μιλήσουν, κλείνονται, δεν ανοίγονται, γιατί δεν μπορούν να πούν την αλήθεια. Αγχώνονται να πούν την αλήθεια. Γιατί λέει, όταν κάποια φορά είπα την αλήθεια, το αποτέλεσμα και η συνέπεια ήταν ξύλο, η τιμωρία, οι φωνές, οι βρισχές. Με καταράκουσαν οι γονείς μου με αυτά που μου είπαν, με ταπείνωσαν, με έκαναν να νιώσω τόσο χάλια, τόσο μειονεκτικά, με απεθάριναν. Με αποθάριναν τόσο πολύ που δεν μπορώ, όταν τους βλέπω αγχώνομαι, όταν τους βλέπω τρέμω. Όχι. Η παρουσία μας, το πέρασμά μας δίπλα στους άλλους, να μην δημιουργεί άγχος, Να μην είμαστε πηγή άγχους για τους άλλους. Να είμαστε πηγή ηρεμίας. Πολύ ωραίο αυτό. Όταν έγινα παπάς και συλλειτούργησα για πρώτη φορά με κάποιους ιερείς, ήταν η πρώτη λειτουργία που έκανα μαζί με άλλους. Και ο ιερέας που ήταν εκεί ο προεστός, ο αρχαιότερος και λειτουργούσε, μου λέει «Να μην νιώθεις άγχος, μ' αρέσει όταν λειτουργώ με άλλους πατέρες, να τους κάνω να νιώθουν απλά και όμορφα, όπως θα ήταν στην ενορία τους». Όπως θα ήσουν αν ήσουν μόνος, έτσι να είσαι και τώρα. Μην αγχώνεσαι. Μην νιώθεις τι θα πω τώρα εγώ που θα σε δω να κάνεις έτσι, να πεις ένα λάθος ή να μην τα πεις σωστά. Να κινείσαι ελεύθερα. Όπως μπορείς. Όπως αισθάνεσαι. Μην πιέζεσαι. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο αυτό, αλλά για να το αισθανθεί ο άλλος, πρέπει να τον αφήνεις και να μην απαιτείς από αυτόν να φτάσει εκεί που θες εσύ. Να σέβεσαι. Να σέβεσαι τη δική του προσωπικότητα, τη δική του αντοχή, τη δική του ωριμότητα. Και να μην του θέτεις εσύ όρια και επίπεδα και σημεία που πρέπει να φτάσει. Όχι, σεβάσου τον άλλο, τόσο μπορείς, παιδί μου, τόσο μπορείς, τόσο να κάνεις. Και στο φαγητό ακόμα, στο φαγητό. Μερικά παιδιά τρώνε με άγχος. Γιατί οι γονείς τους φωνάζουν. Ότι αν το φας όλο, αλίμονός σου. Μα δεν μπορεί να είναι αυτό, αυτό είναι δηλητήριο. Όταν αναγκάζεις το παιδί σου να τρώει αγχωμένο, με μια απειλή από πάνω, ότι, ειδικά τα μικρά παιδιά, ότι αν δεν το φας αυτό, ουέ και αλίμονός σου. Και δεν ξέρεις τι έχει να γίνει, και θα κλειστείς στο δωμάτιο, και δεν θα πας πουθενά, και δεν έχει να σου κάνουν κανένα δώρο, και απειλές κλπ. Η ψυχούλα τους αγχώνεται. Όταν διαρκώς νιώθεις ότι πρέπει να φτάσεις σε ένα ιδανικό που σου βάζει ο άλλος και το απαιτεί από σένα, αυτό είναι πηγή άγχους. Σε αγχώνει. Σε ταράζει. Σε πιέζει. Δεν μπορείς. Παιδί μου, φάει όσο μπορείς. Νιώσε άνετα. Νιώσε ευχάριστα. Νιώσε χαλαρά. Και φάε. Και γιατί τα παιδιά τρώνε με ξένους εύκολα? Γιατί τρώνε με την παρέα τους εύκολα, ενώ στο σπίτι καμιά φορά? Γιατί το σπίτι τους αγχώνει. Μερικές φορές με το κλίμα που δημιουργούμε γύρω. Είναι πολύ ωραία λοιπόν να δημιουργούμε ένα κλίμα χαλαρό γύρω μας. Να μην έχουμε άγχος. Και να μην δημιουργούμε και άγχος. Και όταν βλέπουμε ότι άλλοι δεν έχουν, να μπούμε εμείς στο δικό τους σκεπτικό, στο δικό τους κλίμα, και όχι να πάμε να βάλουμε αυτούς στο δικό μας άγχος. Είναι μερικοί που δεν φτάνει που έχουν άγχος, βάζουν και τους άλλους στο δικό τους το πανηγύρι και στη δική τους τη ζάλη. Ε, όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό πήγανε να κάνουν οι άνθρωποι, οι μαθητές του Κυρίου, όταν το καράβι πήγε να βουλιάξει. Και ο Κύριος κοιμόταν. Κοιμόταν, λέει, επί το προσκεφάλιον, είναι καθέβδον. Κοιμόταν ο Κύριος και άρχισε το καράβι να ήταν κλειδονιζόμενο, λέει. Τα κύματα σηκώνονταν, μεγάλη ταραχή, τρικυμία, μπήκαν μέσα κύματα, φοβήθηκαν μήπως βουλιάξουν και ο Κύριος κοιμόταν. Μα τι είναι αυτό, ύπνος, να κοιμάσαι και να κινδυνεύει το καράβι να βουλιάξει? Άγχος οι μαθητές. Ταραχή, πνιγόμαστε, χανόμαστε. Φυσικά δεν πνίγηκαν σε μια κουταλιά νερό, εκεί πρόκειται για ολόκληρη λίμνη. Αλλά κοιτάξτε, ο Κύριος σαν μικρό παιδάκι, όπως τότε στην αγκαλιά της Παναγίας μας που τον κρατούσε και κοιμόταν, έτσι ένιωθε. Η λίμνη ήταν δική του. Η άνεμη ήταν δική του. Τα κύματα, αυτός τα έφτιαξε. Ήταν στο σπίτι του. Η γη όλη είναι το κρεβάτι του, ο θρόνος του, και κοιμόταν ήσυχα. Ο Κύριος δεν είχε φόβο στον κόσμο αυτό. Δεν τον φόβιζε τίποτα. Γι' αυτό πήγαινε μέσα στα σκοτάδια, στην έρημο, προσευχόταν. Πήγαινε στην έρημο και προσευχόταν 40 μέρες και νύστευε. Πήγαινε στο όρος των ελαιών μέσα στη νύχτα μόνος του, χανόταν σε ερημικά τοπία και καθόταν. Ήταν το σπίτι του. Δεν είχε φόβο, γιατί ακριβώς είχε την αγάπη. Δεν είχε άγχος ο Κύριος στον κόσμο αυτό. Αγαπούσε τον κόσμο που ο ίδιος έπλασε. Ήταν τα έργα των χειρών του. Και γι' αυτό κοιμόταν. Στο καράβι αυτός κοιμόταν, οι μαθητές πανικόβλητοι να βγάζουν τα νερά και ξαφνικά βλέπουν ότι δεν πάει άλλο και τον ξυπνάνε. και τον ξυπνήσαν και τι κάνανε. Θέλανε να αγχώσουνε και τον Κύριο. Λάθος κίνηση. Αντί να προσπαθήσουν να πάρουν από τον Χριστό τη γαλήνη του, προσπαθούν να δώσουν στον Χριστό το δικό τους άγχος και το δικό τους πανικό. Ανάποδα. Αυτό που κάνουμε εμείς. Και τι του λένε? Κύριε, ουμέλησε ότι απολύμεθα. Κύριε, κοιμάσαι. Δεν σε ενδιαφέρει ότι χανόμαστε. Ξύπνα επιτέλους. Μπες και εσύ στη δική μας προβληματική. Έλα και εσύ μαζί μας να αγχωθείς. Αγχώσου και εσύ επιτέλους μαζί μας. Δεν μπορούμε να σε βλέπουμε τόσο ήρεμο, τόσο γαλήνιο. Γιατί είσαι έτσι? Γιατί είμαι έτσι? Γιατί εγώ είμαι ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι απαθής. Ο Θεός δηλαδή δεν πάσχει από τα ανθρώπινα αυτά. Αυτό θα πει απαθής. Απαθής στην εκκλησιαστική γλώσσα. Δεν θα πει αυτός που δεν έχει, που δεν τον αγγίζει τίποτα, που είναι ψυχρός και αδιάφορος στη ζωή. Με την έννοια που λέμε σήμερα, αυτός προσπέρασε μπροστά μου απαθέστατος. Που το χρωματίζουμε αρνητικά. Όχι. Απαθής θα πει ότι ο Κύριος είναι υπεράνω των ανθρωπίνων πραγμάτων. Δεν τον αγγίζει για να τον ταράξει το πρόβλημά μας. Τον αγγίζει, τον νιώθει, συμπάσχει, μας αγαπάει. Αλλά δεν μπορεί να μπει στη δική μας αγχωτική κατάσταση. Αυτό δεν μπορεί να το νιώσει ο Κύριος, γιατί ζει σε άλλη ατμόσφαιρα, σε άλλη ατμόσφαιρα ψυχής, στην ειρήνη τη δική του, στη θεϊκή γαλήνη τη δική του. Και ο Κύριος ήταν ήρεμος, γαλήνιος, σαν τα νερά της θάλασσας, όταν σε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα κοιτάς και όλα λάμπουν και όλα είναι ήσυχα και καθρεφτίζεσαι, έτσι ήταν μονίμως η καρδιά του Κυρίου μας. Μονίμως ήσυχη η καρδιά του, γαλήνια. Και τι κάνει ο Κύριος? Αντί ο Κύριος να πάρει από αυτούς το άγχος, μεταδίδει σε αυτούς τη δική του γαλήνη και απλώνει τα χέρια του και βγάζει τη γαλήνη του αυτή από το σώμα του, από την θεϊκή ψυχή του, από την αγιότητα του προσώπου του, βγάζει τη γαλήνη αυτή και στους μαθητές και στη θάλασσα και στον άνεμο και όλα ησύχασαν. Και του λέει ο Κύριος, γιατί είστε δειλοί, ολιγόπιστοι, δεν έχετε πίστη? Αυτό είναι που φταίει. Δεν φταίνε τα κύματα. Γιατί σήμερα είναι τα κύματα, αύριο θα είναι τα λεφτά, μεθαύριο θα είναι μια αρρώστια, μεθαύριο θα είναι κάτι άλλο, κάτι θα είναι πάντα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι η ψυχή σου να θεραπευτεί από τη βασική ρίζα του προβλήματος και μετά είτε είναι κύμα, είτε είναι στεναχώρια οικονομική, σωματική, ψυχική, οτιδήποτε και να είναι, εσύ θα έχεις βρει το μυστικό που είναι η εμπιστοσύνη σε μένα. Και δίνει ο Κύριος τη γαλήνη του και ηρεμήσανε και τα κύματα και οι άνεμοι. Θαυμαστό, διπλό θαύμα. Γιατί διπλό? Γιατί όταν ηρεμούν οι άνεμοι, τα κύματα θα πρέπει να συνεχίζουν για λίγη ώρα να κουνιούνται, έτσι δεν είναι? Όταν φυσάς ένα ποτήρι με νερό και σταματάς απότομα να φυσάς, συνεχίζει ο κυματισμός. Συνεχίζει. Εκεί όμως έγινε αυτομάτως γαλήνη μεγάλη. Και έγινε το γαλήνη μεγάλη. Σταμάτησε η λέλαπα του ανέμου, τα κύματα. Και έγινε απόλυτη γαλήνη και στη θάλασσα και στους ανέμους και το κυριότερο στις καρδιές των μαθητών, οι οποίες είχαν τη μεγαλύτερη τρικυμία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχε η καρδιά τους, όχι η θάλασσα. Η δική τους ταραχή, το δικό τους άγχος. Και τους το πήρε ο Κύριος. Πώς? Άπλωσε τα χέρια του. Αυτό είναι το μυστικό. Να ανοίξεις τα χέρια σου, να πας στον Χριστό που έχει και αυτός ανοιχτά τα χέρια του και να γίνει αυτή η συνάντηση. Και να γίνει αυτή η μετάγγιση της ειρήνης, της γαλήνης, της ηρεμίας. Αυτή η ανασφάλεια έτσι θα φύγει, την οποία ο Κύριος ποτέ δεν είχε. Ποτέ δεν είχε ο Κύριος ανασφάλεια. Ποτέ δεν είχε φοβία. Ποτέ δεν είχε άγχος. Ποτέ δεν μετέδωσε στους μαθητές του ταραχή. Ακόμα και στις πιο δύσκολες ώρες της ζωής του, λίγο πριν το πάθος του, τα φρικτά πάθη του, λίγο πριν σταυρωθεί, ο Κύριος μετέδιδε γαλήνη. Τους κάλεσε σε τραπέζι, σε γεύμα, στο μυστικό δείπνο. Επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα, φαγήν με θυμών, τους είπε. Πεθαίνω και θέλω να πάμε να φάμε. Να πάμε να φάμε μαζί. Να ζήσουμε την αγάπη της επικοινωνίας. Να σας δώσω το δώρο της Θείας Κοινωνίας. Να σας μεταδώσω την ειρήνη μου. Ειρήνη αφήμη ημίν. Ειρήνη δίδομη ημίν. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσε, εγώ δίδομη ημίν. Σας δίνω μια ειρήνη διαφορετική από αυτή που δίνει ο κόσμος. Σας παίρνω το άγχος. Σας δίνω άλλα βιώματα. Σας δίνω άλλες εμπειρίες. Σας δίνω τον εαυτό μου. Γιατί Χριστός εστίν ειρήνη ημών. Αυτός είναι η ειρήνη. Ο ίδιος ο Χριστός μας άφησε τον εαυτό του για να έχουμε την ειρήνη του. Μας άφησε τα δώρα της αγάπης του, τη χάρη του, το Πανάγιο Πνεύμα. Μας έστειλε. Οπότε έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να έχουμε την ειρήνη, να έχουμε την ασφάλεια στην καρδιά μας. Για σκέψου, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πήγαινε ο Κύριος, λέει, στο σταυρό του, λες και πήγαινε σε πανηγύρι. Λες και πήγαινε να γλεντήσει. Λες και πήγαινε να διασκεδάσει. Δηλαδή, με τέτοια αισιοδοξία ψυχής, με τέτοια ισορροπία εσωτερική, χωρίς πανικό, χωρίς ταραχή, χωρίς φόβο. Για σκέψου να σου λένε στη φυλακή ότι σε λίγες μέρες δικάζεσαι. Σε λίγες μέρες, αλλού που έχουν θανατικές καταδίκες, θανατική ποινή, ότι αύριο πεθαίνεις. Τελευταία σου στιγμή, δεν θα νιώθεις χάλια. Δεν θα είσαι βυθισμένος στη μελαγχολία, στη στεναχώρια, στην απογοήτευση, στην αποθάρρυνση. Μαράζωσε η ψυχή σου. Μαραζώνει η ψυχή σου. Και ο Κύριος όχι απλώς δεν μαράζωσε η ψυχή του. Τότε άνθησε πολύ περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή και έβγαλε την αγάπη. Και φανέρωσε την αγάπη και τους είπε τα υπεροχότερα λόγια εκείνη τη στιγμή, πριν το τέλος του. Δεν είχε άγχος ο Κύριος. Δεν είχε άγχος για τίποτα. Ούτε όταν ένιωθε ότι οι άλλοι τον καταδιώκουν, ούτε όταν του έλεγαν ότι απειλεί τη ζωή του, ούτε όταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έστειναν ενέδρες με τα λόγια να τον πιάσουν, είτε να τον πιάσουν και να τον οδηγήσουν στην ανάκριση σωματικά να τον συλλάβουν. Ποτέ δεν είχε ταραχή ο Κύριος. Ποτέ δεν είχε άγχος. Ποτέ δεν ζούσε στον χώρο της φαντασίας. Τι θα γίνει, τι θα μου συμβεί. Όχι. Ζούσε το τώρα. Ζούσε το σήμερα. Ζούσε το εδώ και τώρα του Θεού, που είναι το εδώ και τώρα αυτής της ζωής που ζούμε. Τώρα. Άστα τα άλλα. Άστο το άλλο. Θα έρθει. Όταν θα έρθει θα συμβεί και τότε θα πονέσουμε. Τώρα ζούμε αυτή τη στιγμή που είμαστε μπροστά. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον. Σήμερον. Και αν κάθε σήμερον, Κύριε, μου δίνεις τον άρτο μου, θα έχω κάθε μέρα άρτο. Σήμερα όμως εγώ θέλω να μου δώσεις. Σήμερα. Για να μάθω να μην σκέφτομαι το αύριο αχωτικά. Αν έχεις παιδιά, θα βάλεις λεφτά στην τράπεζα, θα έχεις κάποια αποταμίευση, θα κάνεις κάποιο σπίτι να έχεις, θα έχεις ένα διαμέρισμα, κάτι. Δεν είναι κακό. Αλλά αυτά όλα θα τα κάνεις χωρίς ανασφάλεια, χωρίς πανικό, χωρίς αναστάτωση. Αυτό είναι το ωραίο. Κάνε ό,τι κάνεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Άλλαξε το μηχανισμό της ψυχής σου. Δούλεψε αλλιώς. Πάρ' το αλλιώς αυτό που κάνεις. Αντιμετώπισε το διαφορετικά. Δεν σου ζητάει ο Χριστός να αλλάξει τη ζωή σου ως προς τους ρυθμούς που ζεις, τη δουλειά που πηγαίνεις, αλλά να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή σου. Να δεις τη ζωή όπως τη βλέπει ο Θεός. Να δεις με τα μάτια του Χριστού τον κόσμο, τον εαυτό σου. Για να γίνει αυτό, πρέπει να βγεις από τον εαυτό σου. Μου το είπε ένα παιδί αυτό, αλλά μου το είπε ελλιπές. Δεν μου είπε όλη την θεραπεία τη σωστή που προτείνει η Εκκλησία. Μου λέει μερικές φορές, παρακολουθώ τον εαυτό μου σε αυτά που κάνω, βγαίνοντας από τον εαυτό μου. Φαντάζομαι ότι είμαι κάποιος και κάθομαι και κοιτάω τη ζωή μου. Φαντάζομαι ότι έχεις μια βιντεοκάμερα και βλέπεις τη ζωή σου ως θεατής. Λοιπόν, και ξέρετε, μου λέει τι νιώθω. Ότι είμαι ένας τρελός. Βλέπω πώς τρέχω. Τι με πιάνει. Αγωνία. Ένταση. Υπερκινητικότητα αρρωστημένη. Η καρδιά μου χτυπάει γρήγορα. Ανασφάλειες. Και λέω, καλά, είμαι καλά. Πώς είμαι έτσι. Και του λέω, αυτό θα σε βοηθήσει να έρθει σε κάποια συνέστηση. Αλλά αυτό δεν είναι θεραπεία από μόνο του. Σε ένα βαθμό σε βοηθάει και αυτό. Αν δεις τον εαυτό σου και πεις, κοίτα, μα πώς είμαι, πώς ζω έτσι. Τι ρυθμή είναι αυτή η ζωή που έχω. Είμαι άρρωστος. Ήρεμα, ηρέμησε. Περπάτα πιο σιγά. Φέρ σου πιο ήρεμα. Μίλα πιο ήρεμα. Μη μεταδίδεις ταραχή και στους άλλους που τους μιλάς και άγχος. Αλλά το άλλο το ωραίο είναι αυτό που λέει η Εκκλησία μας, να βλέπουμε τη ζωή μέσα από τα μάτια του Χριστού. Εμείς νουν Χριστού έχομεν. Έχουμε το νου του Χριστού. Βλέπουμε και νοούμε και σκεφτόμαστε τον κόσμο όχι με το πνεύμα του κόσμου, αλλά με το πνεύμα του Χριστού. Και έτσι να δεις τη ζωή σου. Να δεις τα πράγματα όπως ο Χριστός τα φέρνει. Φαντάσου να ζούσες στην εποχή του Χριστού, να έχεις πολλά προβλήματα, να τρέχεις στη Ναζαρέτ να κάνεις δουλειές, στη Γαλιλαία, όπου είναι ο Κύριος, να ήσουν και εσύ στην ίδια πόλη, να μην τον ήξερες, να μην τον ήξερες τον Χριστό. Απλώς να ξέρεις ότι υπάρχει. Και όπως έτρεχες πανικόβλητος, κάποια μέρα σε μια στροφή του δρόμου να έπεφτες επάνω του. Με τους μαθητές του, εσύ έτρεχες, αυτός ήρεμος, περπάταγε, γαλήνια και τον κοιτάς στα μάτια. Και ξαφνικά βλέπεις αυτά τα μάτια και λες, τέτοια μάτια δεν έχω ξαναδεί. Τι μάτια είναι αυτά. Γιατί έχουν μέσα τους όλη τη γαλήνη του ωκεανού. Όλη τη γαλήνη της Γαλιλαίας. Όλη τη γαλήνη που υπάρχει στον ουράνιο κόσμο. Τη γαλήνη των αγγέλων, όλη τη γαλήνη, όλη την ηρεμία, όλη την ειρήνη, ζωγραφισμένη σε αυτά τα μάτια. Και ξαφνικά μπροστά του, μόνο που τον κοιτάς, παραλύουν όλα τα προβλήματά σου. Και ενώ ετοιμάζεσαι να του πεις κάτι, δεν έχεις τι να του πεις. Γιατί με το που τον βλέπεις καθυλώνεσαι. Και ηρεμείς κι εσύ. Δεν ξέρω αν είναι κακή αυτή η εικόνα που φέραμε, να τη φανταστούμε, αλλά νομίζω ότι μπροστά στον Χριστό, αν κανείς σταθεί με την προσευχή του και επικαλεστεί τον Κύριο και νιώσει τον Κύριο στην καρδιά του, αυτομάτως το άγχος του θα φανεί ότι είναι ένα μεγάλο ψέμα. Μια μεγάλη απάτη, μια μεγάλη ψευδαίσθηση, ένα τίποτα. Τι λες τώρα, στεναχωριέσαι γιατί? Ποια είναι τα προβλήματά που σε απασχολούν? Κοίτα μένα που είμαι ο Θεός. Βγες λίγο από αυτή τη σφαίρα της γης και δες τη ζωή σου βαφτισμένη πρώτα μέσα στο Θεό και μετά ξαναδες τη. Να δεις πώς θα τα δεις αλλιώς τα πράγματα. Αλλιώς τη ζωή, αλλιώς την αρρώστια, αλλιώς τα λεφτά, αλλιώς το φαγητό, αλλιώς τα παιδιά. Όλα θα τα βλέπεις, πάλι θα τα βλέπεις, όλα, αλλά αλλιώς, με άλλο μάτι. Λέει ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ ότι όταν γνώρισα τον Κύριο, εδόθη εις εμέ ετέρα όρασης και ετέρα ακοή. Ετέρα όρασης. Όραση διαφορετική. Ακοή διαφορετική. Ακούω αυτά που άκουγα, αλλά αλλιώς. Βλέπω αυτά που έβλεπα, αλλά αλλιώς. Θεϊκά. Θεοπρεπώς. Με έναν τρόπο ένθεο βλέπω τη ζωή μου. Διαφορετικό τρόπο από ό,τι παλιά. Και δεν αγχώνομαι για τα ίδια πράγματα. Έτσι θέλει ο Χριστός να βλέπουμε τη ζωή, όπως τη βλέπει αυτός, που δεν τον πιάνει ούτε στεναχώρια, ούτε πανικός, ούτε φόβος, γιατί αυτός ξέρει και ζει και είναι η ενσάρκωση, ο ίδιος ο Κύριος, της βασιλείας του, της βασιλείας του Θεού. Αυτός είναι η ειρήνη μας. Αυτός είναι η αληθινή βασιλεία που περιμένουμε. Αυτός είναι ο παράδεισος. Και δεν μπορεί μπροστά στον παράδεισο του Θεού να υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να σταθεί πρόβλημα μπροστά στον Χριστό. Γι' αυτό όταν κανείς κάνει προσευχή, όταν κανείς βγει από τον κόσμο αυτό και σκεφτεί κάτι άλλο και ανεβεί στο Θεό, δεν υπάρχει πρόβλημα για να αγχώνεται. Όλα τα άγχη φεύγουν. Ένας μια φορά έκανε προσευχή, λέει, γιατί είχε καρκίνο και είχε αγχωθεί για κάτι εξετάσεις. Και όταν έκανε προσευχή και πέρασε αρκετή ώρα, φυσικά αυτό που κάνω εγώ και εσύ δεν είναι προσευχή για 5 λεπτά, μιλάμε για προσευχή να αφοσιωθείς και να βρεθείς στο Θεό. Να βρεθείς στο Θεό. Όταν λοιπόν βρέθηκε μπροστά στο Θεό και ζούσε αλλού, ξέχασε τι ήθελε. Του έφυγε το άγχος, ξέχασε τον καρκίνο, ξέχασε και τι ήθελε να ζητήσει. Και κατάλαβε ότι μπροστά στο Θεό δεν υπάρχει πρόβλημα για να αγχώνεσαι. Όταν λοιπόν έχει συνέχεια το Θεό, γι' αυτό είπε ο Κύριος, γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Συνέχεια να έχετε γρήγορση και προσευχή, ώστε κάθε τι που πάει να σε απασχολήσει να το διαλύεις. Να διαλύεται. Να μην υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο αυτό. Σε μια εκκλησία της Αγγλίας, μια φορά που είχε πολύ συννεφιά, σε μια εκκλησία μπήκε μέσα ένας και είχε πολύ συννεφιά. Και μέσα στην εκκλησία είχε πολύ φως. Φως, λαμπρότητα, κοιτάει, σβησμένα τα φώτα, αλλά είχε πολύ φως. Και κοιτάει τι γινότανε. Έμπαινε το φως από τον τρούλο. Τι είχε γίνει? Είχαν κατέβει τα σύννεφα πάρα πολύ χαμηλά, αλλά ο τρούλος ήταν πολύ ψηλά και έσκιζε τα σύννεφα ο τρούλος και πάνω από τον τρούλο υπήρχε ο ήλιος, ψηλά. Που εκεί δεν υπήρχαν σύννεφα. Και έμπαινε φως από ένα άλλο επίπεδο. Και έμπαινε φως στην εκκλησία ηλιακό, ενώ παντού γύρω είχε συννεφιά και ομίχλη. Αυτό είναι. Αν μπορέσουμε και βγούμε και τρυπήσουμε τα νέφια αυτής της ζωής, τα νέφια αυτού του κόσμου, του αγχωτικού, και αγγίξουμε το Θεό, θα καταλάβουμε ότι θα μπει πολύ φως στην καρδιά μας και τίποτα από αυτά που μας απασχολούν δεν θα μας απασχολούν. Θα τα αντιμετωπίσουμε πολύ διαφορετικά, πολύ ήρεμα. Θα έρχεται το παιδί να φωνάζει, να λέει εκείνο, θέλω τ' άλλο, κόπηκα σε εξετάσεις, κόπηκα στο χέρι μου, ματώνω, έχω αυτό. Θα πάμε στο γιατρό, θα τρέξουμε, θα κάνουμε όλα όσα κάνουμε, αλλά η ψυχή μας θα είναι κάπως αλλιώς. θα είναι κάπως αλλιώς. Θα είναι μια μικρή ζάλη που θα νιώθουμε. Μια ζάλη που μας δίνει η Εκκλησία. Αλλά μια ζάλη νυφάλια. Μια μέθη νυφάλια. Θα μεθύσουμε με την Εκκλησία, αλλά δεν θα μεθύσουμε τόσο που θα χάσουμε τη λογική μας και την ορθοφροσύνη μας και τη διάβια της σκέψης μας, αλλά θα μεθύσουμε τόσο που να αντέχουμε τον πόνο της ζωής και να ξεπεράσουμε τον πόνο της ζωής. Σαν τον ναρκωμανή που πήγε στον πατέρα Παΐσιο ένα πρωί, ένας ναρκωμανής, και πήγε πριν πάρει τη δόση του. Και ξέρετε γιατί πήγε εκεί πρωί? Και του λέει: Πάτερ, ήρθα πρωί-πρωί για να έχω καθαρό κεφάλι, για να μπορώ να συνεννοηθώ μαζί σου. Γιατί όταν παίρνω τη δόση, μου λέει, δεν επικοινωνώ. Και τον αρχίζει ο πατήρ Παΐσιος σε τέτοια υπέροχα λόγια που του είπε, του έκανε μια ανατομία της ψυχής του, μια ξωνική τομογραφία της καρδιάς του, του μίλησε για τον Θεό, του μετέγγισε την αγάπη του Χριστού και του λέει στο τέλος ο ναρκωμανής: Πουχ, πάτερ, την έπαθα πάλι. Ήρθα, λέει, χωρίς να έχω πάρει τη δόση μου, αλλά φεύγω από κοντά σου, λες και έχω πάρει τη δόση μου. Περίεργο πράγμα, λέει. Και εσύ με έκανες να νιώσω, λέει, σαν να ζω σε έναν παράδεισο. Και εσύ με έκανες να νιώσω όπως νιώθω όταν παίρνω το ναρκωτικό. Με ζάλισες, με μέθησες. Και του λέει ο πατήρ Παΐσιος: Δεν βλέπεις όμως καμιά διαφορά? Το ίδιο είναι. Το ναρκωτικό που παίρνεις είναι το ίδιο με αυτό που σου έκανα εγώ να αισθανθείς στην ψυχή σου, με αυτά που σου είπα? Και του λέει: Όχι. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Εσύ, πάτερ, λέει, με αυτά που μου είπες, με μέθησες, αλλά δεν έχασα τη διάβια του μυαλού μου. Μπορώ και επικοινωνώ και ξέρω ποιος είμαι και τι θέλω και τι ζητάω. Νιώθω ότι ζω. Ενώ με την άρκωση του ναρκωτικού, ναρκώνομαι για λίγες ώρες, βαραίνει το κεφάλι μου, ξεχνιέμαι για λίγο, αλλά μετά επιστρέφω στην πραγματικότητα και είναι σαν να χτυπάω σε έναν τοίχο μολυβένιο και υποφέρω, λέει. Υποφέρει η ψυχή μου, υποφέρει το κεφάλι μου, υποφέρει όλη η ζωή μου. Αυτή είναι η διαφορά. Είπε ο Μάρξ ότι η θρησκεία, η πίστη είναι το όπιο του λαού. Ότι είναι το ναρκωτικό του λαού. Και λέει η Εκκλησία, πρόσεξε να το διευκρινίσεις. Η πίστη πραγματικά είναι ένα φάρμακο για το λαό. Κάνει αυτό που κάνει και το φάρμακο στο σώμα, με την εξής διαφορά: δεν σε αρρωσταίνει. Αυτό το φάρμακο, αυτό που εσύ ονομάζεις όπιο, αυτό που εσύ ονομάζεις ναρκωτικό, δεν είναι ναρκωτικό. Αλλά βοηθάει την ψυχή να αντέχει τον πόνο της ζωής, ενώ όμως διατηρεί την ακμεότητά της, τη ζωντάνια της, τη σφριγιλότητά της. Είναι ξύπνια η ψυχή σου κοντά στο Θεό. Είσαι και μεθυσμένος από ευτυχία και χαρά και πίστη και ζεις κάπου αλλού, αλλά ταυτόχρονα ζεις και το εδώ και τώρα. Ξέρεις τι σου γίνεται. Ο ναρκωμανής δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο ναρκωμανής δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Δεν μπορεί να ζήσει εύκολα. Δεν μπορεί να κάνει την οικογένειά του εύκολα. Δεν μπορεί να αναθρέψει παιδιά εύκολα. Δεν μπορεί καν να κάνει παιδιά εύκολα. Ενώ εγώ, μέσα στην Εκκλησία, που εσύ με λες ναρκωμένο, δεν είμαι ναρκωμένος, είμαι μεθυσμένος. Είμαι μεθυσμένος, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, από τη μέθη του Θεού, η οποία με κάνει να βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Για πήγαινε σε ένα μεθυσμένο και πες του ότι πήρε φωτιά το σπίτι σου. Τι θα πει ο μεθυσμένος? Τίποτα. Θα γελάει και θα τραγουδάει. Δεν καταλαβαίνει. Δεν τον αγγίζουν αυτά τα πράγματα. Έτσι νιώθαμε στην Εκκλησία. Ακούω τα προβλήματα της ζωής, αλλά σαν μεθυσμένος. Είμαι αλλού. Τα αντιμετωπίζω αλλιώς. Με ψυχραιμία, με την ηρεμία και τη γαλήνη και την ήσυχη ψυχή και το κεφάλι το φτιαγμένο σαν του μεθυσμένου, μόνο που δεν είναι μεθυσμένο. Η Εκκλησία αυτό το ονομάζει νυφάλιο μέθη. Μια μέθη συνδυασμένη με νυφαλιότητα, με εγρήγορση, αντιφατικές οι λέξεις, οξύμορο το σχήμα. Δεν μπορεί να είσαι και μεθυσμένος και νυφάλιος. Αυτό μπορείς μόνο μέσα στην Εκκλησία. Ενώ εκτός της Εκκλησίας υπάρχει μόνο η νάρκωση. Μόνο το ναρκωτικό, χωρίς νυφαλιότητα. Νάρκωση αρρωστημένη, νάρκωση καταστρεπτική, νάρκωση που σε πεθαίνει. Ενώ εδώ στην Εκκλησία υπάρχει μια νάρκωση που τη λένε άλλη νάρκωση, αλλά δεν είναι νάρκωση. Είναι ένα μεθύσι ευτυχίας που σε κάνει να βλέπεις αλλιώς τη ζωή. Αυτό δεν είναι θεωρία, είναι μια πραγματικότητα. Και θυμάμαι την κοπέλα που πήγε σε ένα γέροντα που ήρθε από το Άγιο Όρος και του είπε τα προβλήματά της. Τι προβλήματα, φοβερά. Έδινε εξετάσεις, το lower. Και την είχε πιάσει τέτοιο πανικός για τα αγγλικά. Άγχος, άγχος, τρέλα. Υπέφερε, έπαιρνε χάπια να κοιμηθεί, δεν μπορούσε να συνέλθει. Ταχυπαλμίες, τα μαλλιά της πέφτανε. Τι προβλήματα, πάρα πολλά. Άγχος. Και της λέει ο πατήρ Παΐσιος: Σε ζηλεύω και σε λυπάμαι. Σε λυπάμαι και σε ζηλεύω. Θα στα εξηγήσω και τα δύο. Και κράτα όποιο θέλεις. Σε λυπάμαι, της λέει. που τόσο μικρά προβλήματα και ασήμαντα σε κάνουν και στεναχωριέσαι τόσο πολύ. Σε λυπάμαι. Καταστρέφεις τα νιάτα σου γιατί αν θα περάσει ή δεν θα περάσει το lower. Και αρρωσταίνεις γι' αυτό. Αξίζει τον κόπο να θεωρείς πρόβλημά σου αυτό. Έλα να σε βάλω δίπλα σε έναν ναρκωμανή, σε έναν καρκινοπαθή, σε έναν άρρωστο, σε έναν ετοιμοθάνατο, σε κάποιον που κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στην εντατική. Έλα να σε βάλω και να δεις ποιο είναι το πρόβλημα της ζωής. Αυτό που περνάς εσύ ή αυτό που έχουν οι άλλοι. Και θα δεις αυτομάτως ότι το πρόβλημά σου δεν είναι τόσο δυνατό που το θεωρείς τόσο μεγάλο και αγχώνεσαι. Γι' αυτό σε λυπάμαι. Θεωρείς μεγάλο αυτό που δεν είναι μεγάλο. Θεωρείς μεγάλο το ασήμαντο και το μεγαλοποιείς τόσο πολύ και αρρωσταίνεις. Σε λυπάμαι, της λέει. Που βυθίζεσαι και πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό. Κρίμα. Και είσαι και έξυπνη κοπέλα, της λέει, και σπουδάζεις. Ναι, αλλά είπατε, πάτερ, λέει ότι και με ζηλεύετε. Ναι, λέει, σε ζηλεύω κιόλας. Σε ζηλεύω, γιατί το πρόβλημά σου, λέει, είναι μόνο το lower. Ενώ άλλοι έχουν τόσο μεγάλα προβλήματα. Μακάρι το δικό μου πρόβλημα, λέει, να ήταν μόνο αυτό που έχεις εσύ. Μακάρι το πρόβλημα του κόσμου, το άξιο για άγχος, να είναι μόνο το δικό σου πρόβλημα. Υπάρχουν τόσα προβλήματα στη ζωή που να λες δόξα τω Θεώ που έχεις άγχος σου το lower. Σιγά το πρόβλημα. Αν καταλάβεις και απομυθοποιήσεις αυτό το μύθο που έχεις κάνει μέσα σου, το μύθο της ψευτιάς, και θεωρείς μεγάλα πράγματα τα ψέματα, ένα πτυχίο, οτιδήποτε και να θες να πετύχεις, οτιδήποτε και να θες να πετύχεις, δεν είναι άξιο και δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην ευτυχία σου. Να σε κάνει να μελαγχολήσεις, να αγχωθείς, να αρρωστήσεις. Αν θα περάσεις ένα μάθημα, αν θα κοπήσεις μια εξεταστική ή όχι, θα κάνεις τα αδύνατα δυνατά να περάσεις. Το διευκρινίζουμε αυτό. Δεν εννοούμε ότι θα κάνεις αγώνα. Αλλά όχι αυτός ο αγώνας. Είναι αυτό που λέει αγώνας χωρίς αγωνία. Θα κάνεις τα πάντα. Σαν να εξαρτώνται τα πάντα από σένα. Αλλά και θα τα αφήνεις όλα. Σαν να εξαρτώνται όλα από το Θεό. Μέσα στην καρδιά σου θα τα αφήνεις όλα στο Θεό. Αλλά στο μυαλό σου, στα έργα των χειρών σου, στις ασκήσεις που θα κάνεις, στις εργασίες που θα κάνεις, θα τα κάνεις όλα, λες και περνάνε από το χέρι σου. Αλλά καρδιακά θα είσαι σε απόσταση. Δεν θα σε νοιάζει τίποτα. Θα αγαπάς το Θεό και θα λες, Κύριε, πάνω απ' όλα να είμαι κοντά σου, να είμαι μαζί σου. Πάρε μου, Κύριε, κάθε άγχος και βοήθησέ με να γίνεις, εσύ, Κύριε, να γίνεις το άγχος της ζωής μου. Εσύ να γίνεις η σκέψη μου. Και αν έχω αιμονές, και αν έχω αίμονες σκέψεις και αίμονες ιδέες και κολλάνε πράγματα στο μυαλό μου, Κύριε, πάρτα μου όλα και κάνε με να κολλάω σε σένα. Αν θέλω να έχω ένα άγχος και επιτρέπεται να έχω μόνο ένα άγχος, μια αγωνία, αυτή να είναι η αγωνία μου. Ο Κύριος, η βασιλεία του, ο παράδεισος, η ψυχή μου, η σχέση μου με το Θεό, η αγάπη με τους αδελφούς μου, η εκκλησία μου. Αυτό, αν ο Χριστός γίνει το άγχος μου, όλα τα άλλα δεν θα είναι άγχος. Δεν θα με νοιάζει τίποτα το ανθρώπινο. Και όταν δεν σε νοιάζει τίποτα το ανθρώπινο, τότε θα πετύχεις όλα τα ανθρώπινα. Γιατί θα τα κάνεις χωρίς άγχος. Και θα πετύχεις. Δεν θα σε νοιάζει. Και να χάσεις και να μην χάσεις. Και όποιος πηγαίνει έτσι άνετος, ελεύθερος, απελευθερωμένος από τη δέσμευση αυτή του κόσμου και από την εξάρτηση των πραγμάτων του κόσμου, είναι ο πιο επιτυχημένος άνθρωπος στον κόσμο. Ο πιο ευτυχισμένος. Ο πιο ευλογημένος. Λοιπόν, Κύριε, γίνε εσύ το άγχος της ζωής μας. Που θα καταλάβουμε αν γίνεις ότι δεν είσαι άγχος, αλλά είσαι απόλαυση. Και αν καταλάβουμε τη δική σου απόλαυση, τότε όλα τα άλλα που θεωρούμε άγχος θα καταλάβουμε πόσο μεγάλα ψέματα είναι και θα ηρεμήσει η ψυχή μας. Και τώρα και για πάντοτε. Να ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο αυτούς που βοηθούν την εκπομπή αυτή να φτάσει καθαρά στα αυτιά σας με πολύ φροντίδα και επιμέλεια, και συγκεκριμένα τον Βασίλη Χατζηνικολάου, ο οποίος επεξεργάζεται ηχητικά την εκπομπή αυτή και την επενδύει μουσικά με πολύ αγάπη και μεράκι. Λοιπόν, έχουμε ακόμα άγχος να κάνουμε προσευχή στον Κύριο, να κάνει ένα βήμα μέσα μας και σιγά σιγά, όσο μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και πλησιάζουμε τον Χριστό, να φύγει το άγχος. και να παρακαλάμε τον Κύριο να μας δίνει την αγάπη Του για να φεύγει έξω από την ψυχή μας κάθε φόβος, κάθε άγχος, κάθε ανασφάλεια για το παρόν, για το μέλλον, για το παρελθόν, για οτιδήποτε μας απασχολεί. Καλή δύναμη, χωρίς άγχος και με πολύ αγάπη στο Χριστό και στην αγάπη Του. Χαίρετε.